Салам, хурматлы муштаклар! Йене сез белән дуышышып туранымыздан миннеттарыз. Әзизләр, Месиха Иерияны инсанның хаятындагы иң агыр мәсьәле бу күнә каршы торып белмектер. Худай һәм без инсанлардан исләгән екече исләге гүнәсез хаят кечермәгебез. Көпчелек Худайга инанмаган инсанлар хаятта бер гезек яшыяс. Ул берен мөмкинчелекләрдән долы лезет алып белмесек. Әзизләр, хаяттан лезет алмак дөнья гуна эшләр аркалы амал ашырыямынамы? Хайсы инсан өзе гуна паткасына батып баряка, өзенең изыннан башкалары хем чекмәгә хәрәкәт итмәр. Буның ялы дип айтмагымыза сәбәп, айрым дусларыбыз башкалары хем үз изыннан ертермәгә хәрәкәт итәр. Путифарның аялы илки өзенең әрнә йөрәгендә вепасызлык итте. Инде булса, ул Юсуп хем оның Әріні алдымағыны істілерді. Шонда әрінің өңінде кісі хем айптар болардылар. Егіт болса нәчі азап чекерді. Ол әлхенч сыйнаға душ келін құл екеніні енді түшінді. Янында болса маслахат алмағы үчін хейч кім йоқты. Егерді бекесінің орнына қырнақ болынындады, бұл яғдайда Юсуф ол білен біл ерді бұл маслығы үчін хожайыннан яды, қырнағы яды оның өзіні сатып ибермегі хайшт едерді. Йөнен әдіп, хемейші оңы яқшы қатнашықта болан хожайынның көзінде чөп дүртмек болар. Бұның хейч алачы йоқ. Шонда Юсуф сыйнаға қаршы көрешмегі, яғни хейч кіме білдірместен чыдамаға шерт етті. Юсуф Иванда турен екен, Худайдан бу көрешмәктә оңа ярдәм бермәген сорап, хасрат белән гөгә карап турыды. Оңа күнәйдәннән күре өлене яхшырак ялы тоелярды. Ол һәммә зада таенды. Дәңә хуҗаенна азап китермәсә буланыды. Хезмәткәрләре буйрыклары берип булып, Юсуф бикәсеннән буйрык алмак өчен оның отагына ял алды. Ол бейкесінің қаршысында көзлерінің ері қаратып, үністік қатыны бір ері жемлеп, ирадасыны берік дұрияды. Ол ішкі толғын ұшқыларыны басмаға чалышып, ене бір хучыма чыдап берді. Жоның ялы ирадасыны күчілі адам, әжіз, нәзік аял айдан әлгі сөзлерінден тітіріп кітті. Юсуф, Юсуф, ол ең тәсірлі хайыш ялы яңланан қайғылы сез ешті. Ол башын қалдырды, Ребекесінің оводан үзіні хемді, гөзел кішіні өзіне чекен беденіні көрді. Шоның ялы сөйян ве сөйге дешіне аялын көзлеріні кім хем суратландырып білерді. Егідің юрегі тоқтап қалды. Оны күйчілі көйік, гүгітің юрегі тоқтап қалды. Оны күйчілі дұйғы алавы яндырияды. Юсуф, Эдел шол ердин өзінің хем ве шу гөзел аялы хем гүнә итмектен саклап калды. Доғры, Юсуф үчін бу аңсат болмады. Йөне юрегі Худай өңінде пәклігінче калды. Әзизләр, хемейше Худайя садық калмаға херекет едейлін. Мавзуғымыз шу ерді өз соңына етті. Хош, сағаман болың.